Wel, prynhawnda chi gyd. Mae'n hyfryd bod yma, ac yn nghanol yr haf hefyd, a dydd arbennig iawn, mwy arbennig i rei ohonyn ni nag eraill, mae'n benblwydd Carys heddiw, yn 24. Swna'n braf, y bysa, yn 24 eto. Mae ni, wel, nawr ni ddechrau nwydfa, trwy ganu'r emyn gyntaf. Wel, dyma hyfryd fan i droi at ddiw, lle gall credadun gwan gael nerth i fyw. Fri at dy orsedd di, rym yn dyrchafu'n cri, o etrych arno ni, a'n gweddi lliw. Wel, o'n i siarad pnawn yma ar ddarn o efengyl Marc, Marc 4, adnodau sy'n edrych ar y deyrnas, teyrnas Christ, teyrnas Duw. Rwan, mae hwn yn rhywbeth falle, dyn ni'n clywed lot amdano fo, dyn ni wedi arfer sôn amdano fo, gallai wrth feddwl am y gair teyrnas, mae lot o bethau sy'n dod i feddwl yn bositif neu yn negyddol, falle wrth feddwl am teyrnas, dyn ni'n meddwl am rhyfeloedd a milwyr a gorchfygu. Dyn ni'n meddwl am yr Union Jacks na'n chwifio efallai. Dyn ni'n meddwl am y fath yma beth. Neu efallai, wrth feddwl am deyrnas, mi ydyn ni'n meddwl am teyrnas nefoedd ar hyn mae hynny yn olygu. Fel mae hynny'r hollol wrthwyneb i'r byd o'n cwmpas ni. A un peth sy'n wneud fi feddwl am neu sy'n dod i feddwl wrth fel am teyrnas ydy pa mor aml ydy'n gweddi ni deled dy deyrnas. Wrth i ni weddio gweddi'r arglwydd, yn aml iawn dyn ni'n gweddio deled dy deyrnas. Sydd yn dweud wrth i ni, hyn ydw'r cymal yna, bod Duw yn frenin, bod Duw yn teyrnasu i fod o'n deyrn, ac felly bod gyda fo deyrnas. Ond hefyd mae'n deud rhywbeth arall i ni, sef bod angen i ni ei geisio fo. Bod ni'n gofyn deled dy deyrnas, fedrwn ni ddim cymryd yn ganiatal ein bod ni yn byw ac yn bod yn heirnas Duw. Mae angen i ni geisio hynny. A mae angen i ni geisio hynny'n cymdeithas o'n cwmpas ni hefyd. A felly, cwestiwn syml wrth i ni edrych ar adnodau yma cyn i ni ei darllen nhw, ydy i fi ag i ni fel cynulleidfa, pwy yw fy mrenin i? Pwy yw brenin fy mywyd i? Ac efallai hawdd ydio i mi ddweud mae Iesu ydi brenin fy mywyd i, ond ydw i'n byw fel yna? Ydw i'n byw hefo Iesu yn teyrnasu yn fy mywyd i? Neu ydw i'n hoffi bod in charge? Just cyn i ni, edrych ar y darlleniad, just rhywbeth bach, ydy, o'n i'n meddwl, dyn ni newydd bod i Lydaw, newydd yn ôl o Ffrainc, credwch yn y beidio, dyn ni wedi bod i'r un lle, mae Alice just yn dal y hael, a dwi ddim. Ond, athyn ni i Ffrainc ar wyliau a hyfryd, ac o gen ni plan bach, cynllwyd i ddiwedd y gwyliau. O'n i'n trafod efo John a Titor fanna, y plan trwy gydol bod i ffwr oedd, ac y peth o'n i'n dweud oedd, dim bris, dim chwys. O'n i ddim yn brysio, o ddim anu'n panicio, dyna oedd ein motto am y gwyliau, dim bris, dim chwys. So, o'n i'n teithi fan hyn, o'n i ddim anu'n bod yn erbyn dim amser penodol, fedrwn ni gymryd yn amser, fedrwn ni stopio ar gyfer y plant, fedrwn ni wneud hyn y llallad arall. Ond mae'n wahaniaeth rhwng y teyrnas dyn ni'n byw ynddi, yng Nghymru, a Ffrainc. Mae'na traddodiadau, mae'na wyliau penodol. Nad oedden ni wedi yn fy ymchwil edrych arnyn nhw o gwbl. A felly y plan mawreddog oedd, cyn i ni gael y twnel yn ôl adre, byddwn ni'n stopio mewn rhyw Intermarché fawr i lowdio'r car hefo caws a tipyn bach o win coch. Dyna oedd y plan. O'n i'n meddwl mae o mor rhad a mae o mor dda, mae rhaid i ni wneud bach o siopa cyn mynd adre. Dyna oedd y plan mawr. Ac, credwch chi ddim, ond athyn ni dri Supermarché gwahanol, pob un ohonyn nhw ar gau, a Google yn deud wrth ni, They may, opening times may be affected by the feast of the Assumption of Mary. Pwy a wyr, yr 15 o Awst, os ydych chi yn Ffrainc, peidwch y disgwyl i unrhyw beth fod ar agor, dim ond y twnel oedd ar agor, dim ond syth atre eithon ni, ond fo'n iawn, dim brys, dim chwys, o ddim rhaid i stopio am ddim byd wedyn, a dyna ni tair awr y fi ar y calu. Ta bych, teirnas. Mae teirnasoedd yn wahanol. A dyna ni am edrych wrth ni darllen, darlleniad yma, sut mae teirnas Dyw yn wahanol o teirnas efallai y byd o'n cwmpas ni, a'r ni'n ceisio roed yn hunain yn frenhinoedd ohonyn nhw. Felly, dwi am ddechrau yn Marc 4, adnod 26, a mynd hyd at ddiwedd yr bennod. Dywedodd Iesu wedyn, dyma chi ddarlun arall o deirnasiad Dyw. Mae fel ffarmwr yn hau had ar y tir. Mae'r wythnosau'n mynd heibio, a'r dyn yn clystu'r nos ac yn codi'r bore. Mae'r had gafodd ei hau yn egino ac yn dechrau tyfu heb i'r dyn wneud dim mwy. Mae'r cnwd yn tyfu o'r pridd ohoni hun, gwelltyn yn gyntaf, wedyn y dywysen, a'r hadau yn y dywysen ar ôl hynny. A pan mae'r cnwd o wenith wedi ei fedu, mae'r ffarmwr yn ei dorri gyda'r bryman am fod y cynheuaf yn barod. Cyfynodd wedyn, sut mae disgrifio teirnasiad Dyw? Pa ddarlun arall allwn ni ddefnyddio? Mae fel hedyn mwstad yn cael ei blannu yn y pridd. Er mae dyma'r hedyn lleia un, mae'n tyfu i fod y planhigyn mwyaf yn yr ardd. Mae adar yn gallu nythu a chysgodi yn ei ganhennau. Roedd Iesu'n defnyddio llawer o straeon fel hyn i rannu ei neges, cymaint y gallen nhw ei ddeall. Roedd yn dweud dim heb ddefnyddio stori fel darlun. Ond yna roedd yn esbonio'r cwpl i'w ddisgyblion pan oedd ar ei ben ei hun gyda nhw. Yn hwyr y prawn hwnnw, a hithau'n dechrau nosi, dwedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, gadewch i ni groesi i ochr draw'r llyn. Felly dyma nhw'n gadael y dyrfa a mynd gyda Iesu yn y cwch roedd wedi bod yn eistedd ynddo. Aeth cychod eraill gyda nhw hefyd. Yn sydyn, cododd storm ofnadwy. Roedd y tonau mor wyllt nes bod dŵr yn dod i mewn i'r cwch a roedd mewn peryg o suddo. Ond roedd Iesu'n cysgu'n drwm drwy'r cwpl a'r glustog yn star yn y cwch. A dyma'r disgyblio mewn panic yn ei ddeffro. Athro, wyt ti ddim yn poeni bod ni'n mynd i foddi? Cododd Iesu a cheryddi'r gwynt a deud wrth y tonau, distaw. Byddwch lonydd, ac yn sydyn stopiodd y gwynt fythu, a roedd popman yn hollol dawel. Yna meddai wrth i ddisgyblion, pam dych chi mor ofnus? Ydych chi'n dal ddim yn credu? Roedden nhw wedi syrdani'n llwyr. Pwy ydy hwn, meddyn nhw? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonau yn ufuddhau iddo. Mae teirnas Dyw yn wahanol i deirnasau eraill yn ein byd ni. A does dim ond angen edrych ar yr damhegion fan hyn sy'n esbonio i ni beth mae'r deirnas yn edrych fel. Os da ni'n edrych mewn rhai manna eraill o'r Beibl, mae'n dweud dyma'r rhestr o fel mae rhai o'r ffyrdd mae Iesu yn disgrifio'r deirnas. Mae teirnasau dwi'n nefol fel trysor wedi'i guddio mewn cae. Mae teirnasiad dwi'n nefol fel dyn yn hau had da yn ei gau, ni wedi cael hwnna, fel hedyn mwstad i cael ei blannu gan rhywun yn ei gau. Mae'n debyg i fasnachwr yn casglu perlau gwerthfawr, a maen nhw'n ffeindio'r un perl a gwerthu popeth i brynu'r perl yna. Mae fel byrym mewn toes, mae teirnasiad dwi'n nefol fel byrym yn mynd trwy y toes. Neu mae teirnasiad dwi'n nefol yn debyg i rwyd sy'n cael ei gollwn i'r llyn a phob math o bystod yn cael ei dal ynddi. So be mae hwn yn deud wrth ni am teirnas Dyw? Reit cyn i ni edrych fewn iddo fo yn fanwl, be mae'r darllenid yma'n deud? Be mae'r holl damhecyn yma'n deud? Dydy teirnas Dyw ddim yn ddim byd showy. Dwi ddim yn ddim byd sydd yn fi fawr. Dwi ddim yn ddim byd sy'n dod mewn grym nerthol hefo milwyr yn gorchfygu. Dwi Dyw ddim yn unben yn hynny o beth? Sut mae teirnas Dyw yn gweithio? Sut mae o yn weithredol? Yn dawel. yn y cefndir yn aml iawn, o dan y pryd. Ond eto, dydy o ddim yn llai o wyrth am ei fod o'n ddi-fflach. Oherwydd mae'r damhecyn yma i gyd yn ddanios y potensial sydd o bod yn rhan o deyrnas Dduw. A mae'n danios i ni pa mor werthfawr ydy'r deyrnas yn ei hanfod. Mae, dwi'n siŵr faint o ddarllen llyfrau hanes ydych chi'n mwynhau wneud. Dwi ond yn wneud yn y gwyliau, achos dwi'n teimlo gwyliau'r haf. Os dwi'n mynd arllen un llyfr yn 6 wythnos, mae'n rhywbeth yn bod yn dweud. Mae'n rhaid fi trio darllen un llyfr yn bod yn athro. Felly mae'r hanesydd Tom Holland wedi sgwennu lyfr diddorol iawn o'r enw Dominion. Mae o'n trio esbonio yr effaith mae Cristnogaeth wedi cael ar y meddylfryd orllewinol. A mae'n ddifur iawn, mae'n sôn am ffaith tasach chi wedi gofyn i rwygwr neu rifeinwr beth yw hawliau dynol, byddwn nhw wedi chwerthu'n chi allan o'r stafell, byddwn nhw wedi bod yn eu dyble yn chwerthu'n arno chi. Hawliau dynol, does dim fath beth, y cryfaf sy'n ennill, winner takes all. Tasach chi'n gofyn i'r grwygiaid o pa un o'ch diwiau chi sy'n edrych allan am y gwan. Dyn fath beth. Yr un peth sy'n rhoi urddas a statws i ddynoliaeth yn ôl Tom Holland, a felly yn gwneud fel safbwynt i'n cymdeithas ni, pethau fel hawliau dynol, Black Lives Matter, yr holl bethau yma sydd yn bwysig yn ein cymdeithas ni, yr safbwynt i hyn i gyd mae o'n honi yw Cristnogaeth. A'r ffaith bod Duw yn deud bod yna urddas i bob un ohonyn ni fel aelod o dynoliaeth. A felly dwi jyst efo cymal fan hyn o be mae Tom Holland yn dweud yn ei lyfr am Cristnogaeth a pa mor radical ydy Cristnogaeth yn hanes y byd. To be a Christian is to believe that God became man and suffered a death as terrible as any mortal has ever suffered. This is why the cross, that ancient implement of torture, remains what it has always been. The fitting symbol of the Christian revolution. It is the audacity of it. The audacity of finding in a twisted and defeated corpse the glory of the creator of the universe. That serves to explain, more surely than anything else, the sheer strangeness of Christianity and of the civilization to which it gave birth. Mae'r syniad yna o teyrnas fel mae Duw yn esbonio yn hollol radical. Mae'n edrych mor wan, mae'n edrych mor ffôl, ond fel mae'n deud yn y Beibl, mae Duw yn defnyddio'r gwan ac yn troi'r ffolineb yn danos na doethineb Duw sydd orau. Dydy Tom Holland ddim hyn oed yn Christian, a mae'n neud pwynt mawr o deud hynny yn dechrau lyfr. Dydy ddim yn Christian, ond dwi'n methu a peidio a gweld yr effaith positif mae Cristnogaeth wedi cael ar ein byd ni, ar ein diwylliant ni yma yn y gorllewin. Wel, gadewch i ni weddio. Wrth i ni feddwl am y deyrnas, wrth i ni edrych ar y gosodiad yma ac yr hanes yma o Marc, nawr ni weddio bod ni'n, wrth i ni'n edrych ar y deyrnas, bod ni'n ffeindio allan mwy ac yn dod i nabod y brenin yn well, yr un sydd yn teyrnasu. Ac ein bod ni hefyd yn dod yn bobl sydd yn rhannu'r deyrnas yna, sydd yn byw yn y deyrnas a sy'n byw y deyrnas yn ein cymuned ni. Felly dyrewch i ni weddio. Duw, dyn ni yn dy gamol di, ein Duw a'n brenin. Dyn ni yn bendithio dy enw di am byth. Duw, ni'n dyganmol di yn y gwasanaeth yma, ni'n dyganmol di bob dydd. Rwy ti yn fawr ac yn heiddi dyfoli. A Duw, mae dy fawredd di yn fwy na gallwn ni ddeall neu dychmygu. Duw, dyn ni diolch i ti am yr holl bendithion ti'n dod â i ni. Duw, ni diolch i ti am y ffordd bod ti yn weithredol yn ein bywydau ni. Duw, hyd yn oed mewn ffyrdd bach bod ni'n cymryd mor ganiataol. Diolch bod ti yn gofalu amdano ni. Diolch bod ti yn edrych amdano ni ac yn gyfalu efo dy gariad di, mwy na gallwn ni ddychmygu yn aml. Dyw ni diolch am y fraint o fetri dynabod di, o fetri bod mewn perthynas efo'r Duw byw, a ni'n gofyn nid i fadda ni pam dyn ni yn esgeuluso y fraint yna, pam dyn ni yn peidio a gwrando ar dylais di ac yn peidio a chwilio am dy arweiniad di. A Dduw, dyn ni'n cydnabod mor aml dyn ni yn troi ffwr ohonyt ti. Yn yr hyn, dyn ni'n ddweud, ni'n gwneud, neu yn aml iawn yn y pethau dyn ni ddim yn gwneud, Dduw. A dyn ni'n gofyn neud i fadda ni. Dduw, ni'n diolch i ti am y cariad ti'n danos sy'n mor radical. Dduw, diolch bod ti ddim wedi dod i ennill ni trwy rym, trwy bwlio, trwy ymosod, ond Dduw, ti wedi dod mewn cariad. Ti wedi dod i gymryd ein cosb ni. Bod ti wedi dod i ddangos dy gariad di trwy dod â maddeiant, trwy dod â heddwch, trwy dod â cyfiawnder. A Dduw, ni'n diolch mai y pethau ti'n sefyll am, y pethau da yma, dyma rhinweddau y deyrnas di hefyd. Dduw, bod y deyrnas di yn un o heddwch a chyfiawnder a cariad sydd yn ddi-derfyn. A Dduw, ni'n gofyn neud i tynnu ni'n agos at y ti. Dduw, dla ni yn bobl sydd yn byw yn dy deyrnas di a sydd yn dy efelychu di yn y cymdeithas o'n cwmpas. Dduw, dyn ni'n cyflwyno rhai sy'n methu bod yma, pnawn yma. Rhai sydd yn gaeth i'w cartrefi neu yn yr ysbyty, yn sal. Dduw, ni'n diolch i ti bod nhw hefyd yn dal yn rhan o dy deyrnas di. A Dduw, ni'n gofyn neud i ofalu amdanyn nhw. Neud i fod yn agos iddyn nhw a'u teuluoedd. Neud i nerthu a dod â iachad, Dduw, a dod â heddwch lle mae poenau neu trybyn i Dduw. A Dduw, ni'n cyflwyno yr holl bethau ti'n gwybod sydd yn ein poeni yn dawel bach yn ein colonnau. Dduw, unigolion, sefyllfaodd. A Dduw, yn yr oedfa yma rwan, hyn oed yn y foment yma dywelwch, Dduw, wneud i fod yn gweithio yn ein colonnau ni. Dduw, yn torri allan yr hyn sydd ddim ei anen, yn dod â iachad ble mae anen iachad, yn dod â ecni, yn dod â dywylltiad o dy lan ysbrydu lle mae anen hynny. Dduw, ti'n gwybod mae pob un unigolyn ei anen, a Dduw, ni'n gofyn hyd yn y tywelwch yma, wneud i fod yn weithredol. Ie, Dduw, ni'n diolch i ti. Ni'n diolch bod ti yn dad sy'n gofalu. Ni'n diolch bod ti yn fugal sydd yn un da yn gofalu am ei ddefaid. A Dduw, wrth i ni edrych ar y testyn yma heddiw, Dduw, wneud i agor ein llygad a'n colonnau, ddod i weld ti mewn ffordd cliriach a dyfnach ac i adael yr oedfa prawn yma wedi'n llenwi efo gwelediad o ti ac ymwybyddiaeth y bod ti gyda ni. Felly Dduw, wrth i ni cyflwyno ein gweddiad, dyn ni'n cyd ganu gweddi'r arglwydd fel ti wedi dysgu ni i wneud. Nawr ni ganu'r emyn nesaf sy'n sôn am y ffydd yna, trwy ffydd y gwelaf Iesu'n dod, nid ar gymylau'r nef. Mae Iesu yn y hanes o tawelu'r storm yn troi ti disgyblion a dweud, lle ydych ffydd chi? A nawr ni edrych ar hynny yn y man, ond wrth ni ganu, dyn ni'n cofio yr hanes yna fyr yna. Dwi'n gael arnel, ddim sanhwyrach ymlaen, so. O'n i'n gobeithio etrych plawn ma a tri pwynt, clasur, y deyrnas mewn damheg, y deyrnas yn weithredol, neu y deyrnas ar waith, a wedyn y deyrnas a ni. So mae'r tri yn dechrau efo dy, ond dim ond achos fi defnyddio'r deyrnas tair gwaith, so dwi'n twyllio fan yna. Felly, sut mae teyrnas Duw yn edrych? Wel, dy ni'n gwybod, dy ni wedi clywed yn do nifer o weithiau. Mae o'n hollol wahanol i bopeth mae'r byd yn cynnig. Mae teyrnas Duw yn un o heddwch, yn un o gariad, yn un o ostyngeiddrwydd, yn un o hunan reoleth, un o edrych allan am y gymdeithas, yn enwedig y gwanaf. Mae'n teyrnas o ras, ac o faddeiant, ac o garedigrwydd. A wrth ni edrych ar stori y benodol, y Hedyn Mwstad, dwi'n meddwl mae hyn yn ddarlun hyfryd. Mae fel Hedyn Mwstad yn cael ei blannu yn y pridd, ac er mae dyma'r hedyn lleiaf un, mae'n tyfu i fod y planhigyn mwyaf yn yr ardd. A mae adar yn gallu nythu a chysgodi yn ei ganhennau. Felly ddim yn unig ydy teyrnas Duw yn effeithio arno ni wrth i gair Duw cael ei blannu yn ein calonau. Dy ni yn cael ei newid, ein trawsffurfio, yn tyfu i fod yn rhywbeth, yn berson mae Duw wedi ein galw ni i fod, wedi ein creu ni i fod. Ond mae hefyd yn golygu, mae'r efengyl yna yn cael effaith ar y pobl yn cwmpas ni. Mae'r newyddion da yn ganghennau i anifeiliaid nythu, i adar nythu a chysgodi yn ei ganghennau. Felly bwriad teyrnas Duw yn ei hanfod wrth iddo fo lledaenu ydy i gyrraedd a mestyn allan, i fod yn gysgod, i fod yn noddfa i eraill. Dyna di natur teyrnas Duw. A mae'n dod, a fel dyn ni gyd i clywed o'r blaen, mae'n gallu dod allan o'r peth lleiaf, fel Hedyn Mwstad, rhywbeth tawel ac allwn o'r golwg. A felly jyst rhywbeth o'n eisiau ni gysidro bore yma, peidio anghofio oedd dyn ni methu diystyru dechreuadau bach. Be bynnag dyn ni wedi cael ein galw i wneud, dim ots pa mor fach mae'n teimlo ydy'r peth yna dyn ni yn gwneud, o ddydd i ddydd. Mae o fel planhigyn yn tyfu, sydd un dydd yn mynd i fod yn gysgod, yn noddfa i araill gysgodi o dan fi. Y cwrdd gweddi, y sgwrs yna hefo'r cydweithwyr neu ffrind, y eistedd hefo'r person yna, mae cymdeithas di gwthio'r neilltu. Be ydy'r pethau bach yna, dyn ni yn gallu gwneud, yr Hedyn Mwstad yna, be mae Duw yn ein galw ni i wneud, y dechreuadau bach yna yn ein cymdeithas sy'n mynd i ddwyn ffrwyth a wneud gwahaniaeth yn hwyrach ymlaen. Ti angen mynd i weld mam? Dwi'n ddim gyflu i weld mam. A tro ar ôl tro, dyma dyn ni'n gweld yn digwydd trwy'r Beibl. Y peth bach yna, y dechreuad bach, y person gwan, y gwendid yna, dyna mae Duw yn ddefnyddio i amlygu ac i glodfori ei hun. Mae o'n gweithio trwy y gwan, mae'n gweithio trwy'r anhennus. Tred, just pethau oedd yn dod i feddwl yn amlwg, Dafydd a Goliath, mae'n dewis defnyddio Dafydd, y lleiaf o'i frodyr. Dyna'r un sydd yn trechu Goliath y cawr mawr. Gideon, mae o'n rhyfela, mae efo gormod y filwyr, mae Duw yn deud fo anfon rai atref, mae'r fintau'n rhy fawr, mae Duw yn danos i nerth trwy wendid byddin Israel. Eleas yn erbyn proffwyti Baal, dim ond Eleas sy'n yna, ond mae Duw yn danos i nerth yn y tân o'r nefoedd. A wedyn y testament newydd, Iesu yn rhannu y pump torth ar dau pysgodyn. O'r peth bach yna, mae cymaint yn cael ei bwydo. Dro ar ôl tro, yr un ydy'r neges yn y Beibl. Peidiwch â digaloni, hefyd bod chi yn teimlo bod beth ych chi'n gwneud yn rhy fach neu'n rhy ddinod. Mae Duw ar waith. Ac efallai fel y Hedyn Mwstad, mae'n digwydd yn dawel, yn fach, yn y pridd, yn y twllwch. A mae Duw ar waith. Duw sy'n gwneud yr Hedyn yna i dyfu. Mae'n wir am gymdeithas, mae'n wir am y ffordd y ni'n ymestyn allan, ond mae hefyd y wir am ni'n bersonol, ein ffydd bersonol ni. Mae'r hedyn yna yn tyfu ag yn egino, yn ein calonau ni wrth i ni ddarllen y Beibl, wrth i ni weddio, wrth i ni fod yn addoli, wrth i ni fod fel yma, pnaw yma, mewn oedfa hefo'n gilydd. Ac eto, dyn ni methu diystyru y pethau bach yna. Efallai bod Dyw yn ein profocio ni i newid rhywbeth am ein bywydau ni, neu ein anod ni i wneud rhywbeth personol. Yr awydd yna i ddarllen un adnod yn y bore, y penderfyniad yna i weddio dros y sefyllfa anodd yma, y dewis yna i roi yr amser tuag at y peth yma bod cymdeithas ddim rili'n malio dim am, sy'n edrych fel gwastraff. Fy'n ni'n clywed bod criw pnawn yma wedi mynd o Ebenezer i helpu efo'r te yn y ddinas. A mae hynny jyst yn ffantastig bod ni'n gwybod bod yr eglwys yn gwneud gwaith yn y ddinas yma, yn estyn allan. A efallai bod pobl yn cwmpas yn edrych ar hynny a meddwl bod o'n fach ac yn ddinod. Dyma'r deyrnas ar waith. Ac yn bersonol, ar lefel bersonol, efallai mae'n anodd gweld yn ddyn ni yn hunain Dyw ar waith. A gallwn ni teimlo mor aml bod o'n one step forward, two steps back. Bod ni ddim yn teimlo bod ni wedi effedu yn ysbrydol efallai. Efallai bod ni'n dal i ddistyn fewn i'r un pitfalls. Efallai bod ni dal yn gweiddi yn flin pan mae'r gyrr yna newydd cytio o flaen ti. Efallai bod ni ddim yn teimlo bod ni yn newid fel pobl. Ond mae'r hedyn yna yn tyfu. Mae Dyw ar waith. A mae'n deud yn Philippiaid, mae'n gaddo i beidio a gorffen a roi fyny ar y gwaith da mae wedi dechrau. Dwi'n hollol sicr y bydd Dyw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith. Di Dyw ddim yn dechrau gwaith nad ydy yn gorffen. Efallai bod ni'n teimlo bod ni dal y work in progress a mae hynny'n wir mi ydy ni. Ond mae Dyw dal ar waith. Mae'r deyrnas yn dal i fod. Ac fel dwi'n teimlo efallai bod o'n rhywbeth Cymraeg, dyn ni'n meddai o'r cymryd compliment, neu hyn yw'r edrych ar ein hunain yn ffordd ffarfriol iawn yn aml. Chi sylwi hyn? Rwy'n yn dweud, o, fi'n hoffi'r crys yna. Chi'n dweud, o, hwn, o, rhyw hyn beth ail law, o, nes i ffeindio fan siop lawr y ffordd, o, bod yn gyda'r blynyddoedd, o, mae'r staid, mae'n un efo, o, dyn ni'n methu cymryd compliment yn dda iawn. Dwi'n siŵr bod o'n rhywbeth yn ein psyche Cymraeg. Ac efallai, os ydym ni'n onest, mae'n debyg pan ydym ni'n edrych ar ein bywydau ysbrydol, bod ni'n gweld i'n anodd i weld lle mae ei fedrwydd wedi bod. Ond dwi'n meddwl, os ydym ni'n ffeindio fo'n anodd, dylwn ni jyst gofyn i rhywun arall. Dylwn ni fod yn well, dwi'n meddwl, ar rhannu hefo'n gilydd ag anodd i'n gilydd a dweud, fel ydym ni'n gweld bod pobl wedi tyfu. O'n i'n gwrando ar un pregethwr oedd yn dweud, y gwahaniaeth rhwng efallai plentyn bach ac oedolyn. Ac yn aml iawn, os mae plentyn yn teimlo'r beth, maen nhw wir yn teimlo fo. Chyfo, maen nhw'n flin. Maen nhw'n flin. Maen nhw'n drist. Maen nhw'n drist. A mae o'n ddiwedd y byd. Ddim yn cael yr ail scoop o ice cream. Mae'r siop cyfan yn gwybod bod nhw ddim yn cael yr ail scoop o ice cream. Ond eto, er mor ddofn mae plant bach yn teimlo pethau, hawdd iawn yw symud ymlaen i'r teimlad nesaf. O, mae'r hyn fyddi awr wedi cyrraedd. Popeth yn iawn, gwyn o'r lys di lys chreffin yn slightly manic. Mae popeth yn iawn. Fel oedolion, dyn ni dal yn profi teimladau fel plant. Dyn ni dal yn cael y flin, dyn ni dal yn cael ein siomi, dyn ni dal yn teimlo hapusrwydd. Ond y gwahaniaeth ydy, dyn ni'n ymwybodol bod y teimlad yna ambasio a dyn ni'n gwybod bod yna sailiau mwy cadar na teimladau yn bywydau. A jyst un enghraifft di hynny o'r gweld fel mi ydym ni aeddfedu yn un ffydd. Dyn ni ddim fel plant fel oedolion a mae'n wir yn ysbrydol hefyd. Mae yna fwy o gydernid, mae yna fwy o ymwybyddiaeth yn aml iawn bod y stormydd yma yn pasio, a bod ni hefo sail mwy catern. Felly pa wahaniaeth yn ein byd ni mae teirnas Dyw yn gallu gwneud? Wel, Mae di newid y byd yn llythrenol. Mae Iesu wedi newid fel dyn ni'n mesur amser. Dyn ni'n BC a AD oherwydd o be nath Iesu. Dyn ni yn cofio wrth gwrs am nifer o gwisnogion eraill sydd efallai wedi teimlo bod y pethau oedden nhw'n wneud hollol yn erbyn gymdeithas a dyn nhw wedi teimlo bod pawb yn eu herbyn nhw, ond eto o'r dechreuadau bach yna, maen nhw wedi wneud ymgyrchoedd sydd wedi newid ein byd ni heddiw. Mae'n dod i feddwl pobl fel William Wilberforce. William Wilberforce dechreuodd lot o'r gwaith da a gariodd ymlaen lot o'r gwaith da o ddod â caethwasiaeth i ben. A meddai o, a quiet faith that does not act in the face of oppression is no faith at all. Christian, oedd yn gwneud be oedd o wedi cael ei alw i wneud, ac ar y dechrau fo'n ymgyrchu, oedd y papurau newydd, oedd yr aelodau syneddol eraill, ac yn wir y cyhoedd yn hollol yn ei erbyn o. A dwi'n siŵr fel y hedyn mwstad yna, be oedd o'n teimlo wedi cael ei alw i wneud, well and truly buried under the ground, a fo ddim yn gallu gweld dim ffrwyth o hynny. Ond eto, drychwch ar y gwahaniaeth cafodd o. Martin Luther King, dyn ni gyd yn gwybod yr enw. Eto, ar sawl achlysur, faint mor gwan mae'n rhaid bydd y fo wedi teimlo. Dyn o'r, bod dim byd yn newid, bod o'n one step forward, bod o'n two steps back, ond y gwahaniaeth y gath o. Neu rwy'n efallai bach llai cyfarwydd, rwy'n fel Corrie ten Boom, wedi cael ei magu yn yr iseldiroedd, yn gwneud, mewn siop oedd yn gwneud oriawr. Ac pen ddoth y Natsiaid yn ystod yr ail ryfel byd, fe nathon nhw droi un o ystafelloedd y tŷ fewn i y cyfan i guddio i ddewon a nifer o bobl eraill oedd y Natsiaid yn ceisio i danfon i'r gwersylloedd. A cafodd hi ei dal, a cafodd hi ei anfon i un o'r gwersylloedd. Ac yr un peth da ddi yn gwneud, mae'n rhaid bod hi wedi teimlo bod hynny gyd ar ben. Rwy'n oedd hi methu a achub neb. Roedd hi ei hun mewn gwersyll hefyd. Ond eto, yn hanol y gwersylloedd yna, hefo'r Natsiaid yn ei camdrin, mi nath hi a'i chwaer dechrau cyrdd a gweddi. Ond wedi smyglo beiblau fewn. A di dechrau cyrdd a gweddi. A di dechrau trafod wrth bobl. A di sôn am Iesu hefo pobl yn y gwersylloedd. Dwi'n siŵr dydyn ni edrych ar gymaint mwy o enghreifftiau eraill. Tu allan i'r Beibl ac yn y Beibl o bobl sydd yn ceisio teimnas Duw, a mae'n rhaid bod o'n edrych fel bod dim byd yn newid, ond mae Duw ar waith, Duw sy'n egino, Duw sy'n tyfu ar hedyn, a mae'n rhaid i ni roed un ffydd yn y ffaith bod Duw ddim yn mynd i atal y gwaith heb i orffen. Felly, wrth i Nels ymwneud ffac, dyn ni yn meddwl am y deyrnas ar waith. Mae'r dameg mae Iesu wedi esbonio fel mae'r deyrnas yn edrych, ond yn yr darlleniad ble mae'r storm yn digwydd ar môr Galili, dwi'n meddwl dyn ni'n gweld y deyrnas ar waith, a na esbonio hynny rwan. Ydych chi wedi meddwl am y storm yma? Ydych chi wedi meddwl pa mor wael mae'n rhaid bod y storm wedi bod i'r pysgotwyr, i'r professional sailors yma bod ofn am eu bwyta? Chos yn aml iawn, dwi'n meddwl, dwi wedi fy effeithio gan y lluniau dwi wedi gweld, y lluniau ysgol syl, o'r, yn aml iawn, mae'r disgyblion yn gallu edrych yn eitha effeminate ac eitha ofnus am bob senario. Ond nhw'n, o'r rhan fwy ohonyn nhw, bysgotwyr. Ond nhw wedi arfer bod allan mewn stormydd. Ond nhw wedi arfer hefo bod efo gwynt uchel a'r tonnau yn taro yn erbyn y cwch. Pa mor wael mae rhaid oedd y storm yma? Dychmygwch y gwynt yn chwythu, yr glaw yn hyrddio, y tonnau yn taflu y cwch o'i cwmpas. A lle mae Iesu? Lle mae Iesu? Un o'r ofyn iddyn nhw fynd yn y cwch yn y lle cynta? Yw'n cysgu. Pa'i ben ar glistog, if you please. Lle mae'r panics yma mynd ymlaen? Lle mae Iesu? A maen nhw'n deffro fo'n dydyn. A dyma'r wyrth, maen nhw'n deffro Iesu, a be mae Iesu'n neud? Mae'n taweli y storm, hefo'i eiriau, mae'n taweli y storm. A maen nhw'n gofyn i'w gilydd, pwy di hwn? Pwy di hwn? Mae hyd yn oed y gwynt a'r moroedd yn ei ufuddhau. Wel, dyma Dyw. Dyma y Dyw, holl bwerus, holl alluog, mwy grymus na gallwn ni ddychmygu, creawdwr y byd fel dyn ni'n ei nabod i, yn rheoli pob peth. Ond sylwch sut mae'r Dyw holl bwerus, holl alluog yn gweithredu? Mae o yna hefo nhw yn y cwch. A fysyn ni'n dathle, er mor anhygol ydy'r wyrth o Iesu yn stopio y gwynt a'r tonau. Mae'na wyrth arall fan hyn. Y wyrth arall ydy, dych chi wedi gweld i? Y ffaith bod y Dyw sydd wedi creu pob peth mewn cwch, mewn storm, ar-lyn hefo nhw. So pen mae'r storm yna'n cytio, a maen nhw'n teimlo bod nhw ar fin boddi, maen nhw actually'n gallu troi at creawdwr y byd a'r nefoedd sydd yna mewn person drws nesaf nhw. Mae hynny yn weddol gwirthiol. A mae'r un un cwestiwn yn cael ei bwyntio tyd ato ni. Ble mae eich ffydd? Mae Iesu wedi bod yn y cwch efo nhw. Mae wedi profi y gwynt, y tonau, y môr a'r storm. Be di stormydd yn bywyd yn ni? Be dyn ni'n wynebu? Ac yn teimlo'n aml iawn, Iesu, be wyt ti'n neud am hyn? Lle wyt ti? Oherwydd mae angen i ni gofio, mae o yna gyda ni, yn y cwch, yn y storm. Mae angen i ni droi ato fo yn y sefyllfa yna. A dwi'n meddwl mor aml, os dwi yn teimlo bod pethau yn anodd, y weddi cyntaf sydd gen i yw'r peth anodd yna stopio. Dwi eisiau rhywbeth impresif, pwerus, arallfydol i stopio y broblem sy'n ddymywyd i. Dwi wneud i just delio efo'r person yma, neu y sefyllfa yma, neu gwneud rhywbeth amazing, anhygol sy'n danos y pwer sydd gyda ti. Yn aml iawn, dyna'r meddylfryd sydd gyda fi. Ond ddim dyna fel mae teyrnas Dyw yn gweithredu. Fel y hedyn mwstad yna, yn dawel, yn tyfu yn y cefndir, mae Iesu yn dawel yn y cefndir, yn cysgu yn y storm. Ond fel mae'r hedyn mwstad yna yn cynnig y gwarchod sy'n angen, wrth gwrs mae Iesu'n gallu gwneud yr anhygol. Wrth gwrs mae'n gallu stopio y tonau. Ond dwi ddim wedi wneud hynny'n syth fel bys yn un disgwyl. Dwi ddim wedi fel rhyw fath o Superman neu Iron Man, hedfan fewn from stage left, yn syth at y storm ddechrau i wneud rhyw fath o impressive show o'i rym a'i bwer. Dwi ddim wedi wneud i byd showy fel yna. Dwi ddim wedi wneud i byd Marvel neu Hollywood fel efallai bys yn un dychmygu ac eisiau. Mae Iesu yn gweithio yn wahanol. Mae teyrnas Dyw yn wahanol. Mae bresenoldeb o wedi bod trwy'r cyfan. Mae wedi bod hefo nhw a mae'n gweithredu fel mae disgyblion angen. Ond mae yna arwyddocad pellach i'r hanes yma am y disgyblion mewn llon ar y cwch. A hynny ydy, i'r Israeliaid yn ôl y traddodiad, maen nhw'n gweld môr yn aml iawn fel anrhefn. Mae'n symbol o anrhefn. Felly, i nhw, maen nhw'n gweld y môr yna yn symbol o bechod ac o'r herwydd, doedden nhw ddim yn aml iawn yn forwyr. Dyn ni ddim yn clywed lot am yr Israeliaid yn mynd mewn lloniau ar deithiau pell, y blaen jonau falle. A dyn ni'n meddwl am pryd mae'r môr yn cael ei grybwyll yn y Beibl, yn aml iawn mae'r hanesion yn danos bod yna anrhefn, neu mae yna ddinistr, neu mae yna rwy'n yn cael rhyw fath o rhywbeth drwg yn digwydd iddyn nhw. So ni'n meddwl am Noah, mae'r môr fan yna, yn symbol o fel mae'r byd, anen reset. Ni'n meddwl am milwyr Pharo yn hanes Moses, mae'r môr fan yna yn dinistrio y byddin Pharo. Ni'n meddwl am proffwydoliaethau, Daniel, mae bwystfilod yn ôl y proffwydoliaethau yn codi o'r môr. So i'r Israeliad, mae'r môr yn le sy'n cynrychioli yr hyn sydd yn ddrwg, yr hyn sydd yn aflan, yr hyn sydd yn scary a sydd yn anrhefn. A felly mae'r arwydd y cael bod Iesu fan hyn yn achub y disgyblion o storm ar y môr. A mae o fel symbol o Iesu yn achub yr Israeliad o anrefn, o bechod. Mae o'n concro tywyllwch y dyfroedd. Mae pwerau tywyll wedi eu cynhyrfu. Yndyn maen nhw ar waith. Yndyn maen nhw'n gallu ofni ni. Yndyn maen nhw'n gallu'n ysgryd am bygwth ni. Ond mae Iesu mor hyderus yn pwer Dyw bod o'n gallu cysgu trwy'r siwbynnu yn ei gyd. A wedyn mae'n gofyn, pam chi'n ofnus? Chi'n dal i mi fredu? Mae ffyddo yn yr hyn mae Dyw yn gallu gwneud drwy unrhyw storm, drwy unrhyw sefyllfa yn fwy na'r sefyllfa. A pen mae'n deud, ydych chi'n dal ddim i gredu, credu beth? Wel, bod teyrnas Dyw wrth law. Efallai nad yw'n amlwg, efallai dwi ddim yn teimlo fel ei fod o, ond gallwn ni fod yn hyderus, yn ba bynnag storm dyn ni'n wynebu, bod Iesu gyda ni, bod Dyw yn rheoli, a bod gyda fo'r fuddugoliaeth terfynol. Felly, y deyrnas a ni, be mae hyn yn ddweud wrth ni? Dyn ni wedi gweld y dameg, dyma fel mae teyrnas Dyw yn ôl Iesu. Dyn ni wedi gweld o ar waith bod Dyw hefo'r pwer i gyd ond y weithredol pen mae'r disgyblion yn gofyn yn dawel, ddim fel rhyw fath o superhero. A deyrnas yn ni wedyn. Wel, mae yna atlais fan hyn o be mae Iesu am wneud yn hwyrach yn Efengyl Marc a be mae o wedi wneud dros y ni. Oherwydd y storm sy'n cynhyrfu ar y llon, ar y cwch yma, ond yn hwyrach ymlaen y dorf sy'n cynhyrfu. Ac mae'n edrych fel bod Iesu ddim yn gwneud yn byd. Mae'n edrych fel bod o'n cysgu ar y llon. A mae'n edrych fel bod o ddim yn gwneud dim byd pan mae'n cael ei lusgo ar groes i Galfaria. A mae o'n cysgu ar y cwch. A mae'n cael ei ladd ar groes. A pan mae'r storm yn dal i fynd a'r disgyblion heb unrhyw opsiwn arall, Iesu sy'n gallu achub. Iesu sy'n stopio y storm. Tri dydd wedyn, mae Iesu yn atgyfodi. Diom yn codi o fod yn cysgu, mae'n codi o fod yn farw i fod yn fyw. Oedd o'n edrych yn wan, oedd o'n edrych fel o fo wedi ei drechu, oedd o'n edrych fel o fo wedi ei ladd, oedd o'n edrych fel o fod i wneud rhywbeth ffôl. Ond yn y foment yna ar y groes, mae Iesu yn ennill ei fuddugoliaeth mwyaf. Dyna, yn ei wendid, yn ei farwolaeth, ydy lle mae o cryfaf. Mae o wedi concro pechod. Mae o wedi talu'r bai am ei pechod. Mae o wedi curo marwolaeth. A felly, dyn ni yn edrych ar y hanes yma sy'n dangos teyrnas Dyw trwy storm, ond dyn ni'n gallu edrych ar sut mae hynny yn wir i ni heddiw. Be bynnag ydy'n storm ni, ddim dyna diwedd yr hanes. Be bynnag ydy'r storm dyn ni yn mynd trwy, mae yna un sy'n gallu tywelio. Be bynnag ydy'r pwysau sy'n arno ni, mae yna un sy'n wedi talu'r gosb am ein pwysau ni, sy'n wedi ennill buddugoliaeth, a sy'n eisio ein maddau ni, ein glynhau ni, a'n urddo yn ei gyfiawnder a'i berffeithrwydd o. Felly mae'r un cwestiwn yna, mae'r disgyblion yn gofyn, yn cael ei leflo tyd at ni, pwy di hwn, meddyn nhw? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn ei fuddhau iddo. Ac wrth ni gloi'r rwydfa pnawma, dyn ni'n meddwl yr un peth, pwy ydi hwn? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn ei fuddhau iddo. Pwy ydi'n brenin ni? Heri dim ond un teyrnas mae Dyw yn frenin ohono fo. Ydyn ni'n ceisio teyrnas yna. Ydyn ni'n byw yn y deyrnas yna ac yn byw i'r deyrnas yna. Deled dy deyrnas. Amen. Felly gadewch chi ni ganu yn emyn olaf. Rwy'n gweld o bell y dydd yn dod, bydd pob cyfandir is y rhod yn eiddo Iesu mawr. A holl ynysoedd maeth y môr yn cyd-ddyrchafu mawl yr iwr dros wyneb deiar lawr. Gwych. Wel, diolch i ti ddim am y ffaith bod ti yn gwahodd ni fod yn rhan o'r ddeirnas ti. Dew ni'n diolch i ti bod ti yn frenin ac yn frenin da, bod ti yn frenin o deirnas llawn heddwch a cariad a gras. A felly, Dew, dy ni yn gofyn i helpu ni fod yn bobl sy'n rhannu ac yn byw y deirnas yna hefo'n cymdeithas wrth ni atal yr oedfa yma. A ni'n gweddio hyn wrth ni rannu'r fendith efo'n gilydd.
Grass.